እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ለንቅነ ሓደ መግለፂ ካብ ማሕበረ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ወፂ ነይሩ። ንሱ ድማ ምስ ሲኖዶስ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝነበረና ርክብ ጠጠው ኣቢልና ዝብል መግለፂ ወፂኡ በቲ ናይ ማሕበረ ካህናት ናይ ተዋህዶ ናይ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ኣባል እቲ ዓለምለኸ ማሕበረ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ዝኾኑ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብዚ ካብ ኣደላይድ ኣውስትራልያ ብዛዕባ እቲ ተወሲኑ ዘሎ ውሳኔን ምስኡ ዝተሓሓዙ ሕቶታትን ክምልሱልና ዓዲምናዮም ኣለና። ከም ወትሩ ኣዝየ መስግን ኣባ ዮሃንስ ዕድመ ኣኽቢርኩም ብዛዕባ እቲ ተወሲኑ ዘሎ ነገራት ሓሳብኩም ክትቡና ስለዝፈትኹም ኣዝየ መስግነኩም።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ብምሕረቱ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ካብ ዝኣዘዝዎ ካብ ዘምፅዎ ጥፋኣትን መከራን ሓልዩ ህዝብና እውን ነዚ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ኩሉ ግዜ ንፈትወካን ነኽብረካን ኣቶ በየነ ካብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱም ጋሸኻ ገይርካ ስለዝዓደምካኒ ብእግዚኣብሄር ስም ከመስግነካ ይደሊ።
ራይ ቀኒለይ ኣቦ ዮሃንስ፣ ከምቲ ዝገለፅኩ እታ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ክትውስን ከላ ብዙሕ ሕቶታት ክመፅእ ይኽእል ኢና ብዝኾነ ሰብ እሞ እስከ ሕፅር ኣቢልኩም ብዛዕባ እታ ተመስሪታ ዘራ ዓለምለኸ ማሕበረ ካህናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ቁሩብ ስእላ ህቡና እሞ ካብኡ ተበጊስና ነዚ ውሳኔ ክትውስን ትኽእል ድያ ክሳብ ክንደይ እዩ እ መትከላስ ክሳብ ክንደይ ዝኸይድ ዝብል ቁሩብ ክንርኢ ኢና።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። እዚ ዓለምለኸ ማሕበረ ካህናት ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለው ኣቦታት ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምሁራት ሊቃውንቲ ዘለውዎ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ኣብ ወፃኢን ዘለዋ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ትግራይ ድማ ሓቂፉ ኣደራጅዩ ዝመርሕ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝብና እውን ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣማኒ ዝኾነ ኣብ ሓደ ዓሲሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓለምለኸ ማሕበረ ካህናት ትግራይ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዋና ኦፊሱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ድማ ኣብ ኣውስትራልያ፣ ኣብ ኣውሮፓ፣ ኣብ ካናዳ፣ ኣብ ኣሜሪካ እውን ባዕሉ ሃገረ ስብከታት ኣለውዎ ኣጣይሸሎ ቤተ ክህነት ኣጣይሸሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዓብዪ ተቋም እዩ። ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝሓዘ ተቋም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውጭ ዘሎ ናይ ተጋሩ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብያተ ክርስትያናት ዝመርሕ ዘሎ ኢንስቲትዩሽን እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ደረጃ እዚ ዓብዩ ሕዚ ድማ ኦረዲ ቤተ ክህነት ኣብ ወፃኢ ቤተ ክህነት ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክህነት ኣጣይሹ ዘሎ ማሕበር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብሕጊ ብስርዓት ዝምራሕ ብቃል ኣዋዲ ብናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ዝምራሕ ተቋም እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ራይ ብናይ ቃል ኣዋዲ ናይ ቤተክርስትያን ዝምራሕ ዘሎ ኢልኩም ክሳብ ሕጂ እቲ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነት እቲ ሲኖዶስ እውን ኣብ ትሕቲ እቲ ሲኖዶስ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን እዩ ኩሉ ትፅቢት ዘለዎ እሞ ክሳብ ሕጂ ትግራይ እውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝኾነት ከመይ ኢሉ እዩ ብናይ ዓንቀፅ ወይ ብናይ ስልጣን እዩ ርእሱ ክኢሉ ከም ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ትግራይ ትበሃል ሓንቲ ግዝኣት ርእሱ ዝከኣለ ይከኣል ድዩ በቲ ቃል ኣዋዲ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ናይ ኢትዮጵያ እውን ክሳብ ክንድኡ ተፈሊካ ርእስካ ክኢልካ ክትመሓደር ዝከኣል ስልጣን ኣሎ ድዩ ዕድላት ኣሎ ድዩ ሕግታት ኣሎ ድዩ ከምቱ ጌርኩም
እወ እዚ እንታይ እዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ገጢምና ዘሎ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ እዩ። ብቀዳምነት ሓደ ሰብ ሃይማኖቱ ንክነብር ንከገልግል ክነብር ኣለዎ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ገጢምዎ ዘሎ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሓደጋ ስለዝኾነ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ዓዲ ንዘለው ኣቦታትና ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት بستفلالي مدرخ على مؤمقلي صوميوم أوج أون زلنا أم حد هزو خينا حد هزو خينا إنا نسرح زلنا سلازي بسعان لك أنا بأباساتون أو عدي تتركوهم ندحرت كردوسينو دوس نا إتيوبيا إتي أو لعل هزو تقرأي زقبر زولو جنوسايد ندحرت زيو قيزوو ركوهم كمزو قارو صوميوم صوميوم مالتي سلازي بسعان لك أنا بأباسات أبزيوون أنحناوون وزحات مهورات اللي كاون تبيتا كريستيان اللونا أيوم سلازي كم هزوي كننبر كم هزوي كنقصل تاريكنا نكنبر هزويناوون نكنبر اندحر قوينو كابزي تأززنا زقاتلنا زي كفشفنا زي طفعنا أبياتا كريستياناتنا قداماتنا كله زعنو كنفل لنا مالتي سلازي زي تاريكا وساني أيو زي كنوسن كلناوون بسمعت كم زي وسنا أيو عبت مقلسي قليتنا إنا مالتيو سلازي أبت مقلس إنا أنت إنا إلنا زي كنوسن كلنا بسمعي تيكونان بزوح لبوا غيرنا نتقدس ينادسوون كوغزو قابتز قور وزلو سرحتوون كرامو إتي زهو وزلو مقلس أتاتوون تخكل كم زي كونا كاب بيتا كريسيان قال عوادي إنا كاب فتحان قست كاب سينودوس زبهال ناي بيتا كريسيان حقي وزعي كم زخونا بتدقاقامي قليتنا إنا كاو حالي فوم قن أنحنا سيطان ያው ንስኻቱም ወን ጋዜጠኛታት ሰሚዑኹም መጥኾን ይኹም ካብ ህዝብ ትግራይ ግዝአና ሰይጣን ክገዝአና ይሐይሽ ኢሎም ማዕረቶም አጣሳት በሰይጣን ከመዘምልኹ ብግልጺ በዕሊ አመድረኽ ተዛረውሉ ኹነታት ይዘሎ ስለዚ አንሕና ድማ ናይ ታሪክ ሰባቲና ናይ እምነት ሰባቲና ወን ስለዚ ታይማነትና በዘይፈቅዶ መንገድ ይኸዱ ስለዘለው ካብአቶም በዚ ምክንያትና كنفل زخالنا ما لسنا
رأيتي حدا كابتي عنودني إتيوبيا خم إتيوبيا غموازلو تي زعبي تكال ويكا كرسنبلوتناي أرتدوكساوي بيتا كريسيان توفيتيو تي كرسي بولو تي ياري داوزي ما خلو نقرات زتحاز ني إتيوبيا كتتحاز قبرا سيو أجي دهر رابكم زم بتت أسمتيو تيناي مجمرتا متفانا إتيوبيا دو أي كونن زي سيقات كرلوكم ديو ويس بكا خبزي زخاف أي متناني سلازي انت تفلناون بأنا يجمر دهر ينابتن بوليتك نياتات انت خدون تقام يبولون زبلا رأي عيدو لكو
صبو حطو بتاريخنا بزوح مكرا حليفنا اينا تقارو زب تقراي بزوح مكرا حليفيو كاب عصر تحموش تكفل زمن أبت مقلق وين كمز قلقنا يو كاب ديشيك استيفانوس جميرو أبل علي تقارو مرح تهيمانوت مؤمنانن إزي زي بحال تقوص يرو زيو دا قفعي تفتسيمو مئنتا انتها قري لوم ولدنا قن زخل مكرا نحلفو الناس عرو زي بسيحوم يوم حزد ما بزقدد كاب تزنغر بزقدد مسئل نازل لو مكرا سلزقونا نتقارو نهزب تقرأي كابزي نعقب زبت حنا مكرأي اللي سلازي تم مرحتي حقر ويدما مرحتنا مالتيو منقستيون منقستنا منقست تقرأيون زوصن يوصن عنحنا نهيمان السرحينا نسرح زلنا سلازي بتي نهيمانوتنا سرح مسرت إزي كاب حقا بيتا كريستيان وصعي سلازخون ازقور وزلو كاب قنونا بيتا كريستيان وصعي سلازخون اتاكايدوم إزي دما مؤمناننا زت كهيمانوتهم زرحق صورة عبيتة كريستيان ون كسؤال قوة زقبر سلزو خوانا نايتو ما بوتا تكايدا لازين حنا هزبنا أكيونا بسنا أي مروون زتوقود زتسابرة هزبنا الناس نعنعنا مس هزبنا أي نازلنا مالتي سلزي
عنحنا ندحري كمي تريو تي سيقات والكونتايو تي نايم بتتان مجدون كسعبي خيليو كسب حجي كاب بوليتيكنيا تاتنا انتقرأي بفلايد مابسل تاندلو حوحات بزوح قومو عايس معاني هزب خوصنا ايو غالز بلي تمفلاي نسغاتكم جن درو تابيتا كريسيان سي خطفلة كابتنا ايتيوبيا سينودوس ملو بملو كتقوارت زبل وساني اخمو سينكم دلوهم كمزرئ دلوهم زي ناتي بوليتيكا ومسرح
زقدمو دو ايكونن كم مبالي وات انحناكو نهيمانوت مرحتي عدو ونزلو ابوتاتنا لي كانوا باباسات ከመውን አውጪ ዘለና ነሃይማኖት መራህቲ ናይ ቤተክርስቲያን ታሪክ እንታይ ይምህረና ኢልና ገምግምና ኢናዝ ውሳኔ ዝወሲልና ይዘለና ትናይ ቤተክርስቲያን ታሪክ ስካ ሕዚ ኣብ ቤተክርስቲያን ታሪክ ክርስቲያን ብዘይ ኣምኑ ብኣረማውያን ብኣህዛብ እዩ መከራ ክወፅሖም ዝረአይ ማለት እዩ ኣንሕና ግን ምስኣቶም ኣብ ሓደ ቤተ መቅደስ ዝንቅድስ ኣብ ሓደ ማእዲ ዝንበልዕ ዝንሰቲ ኣሕዋትና ንብሎም ኣሓትና ንብለን በዚኣቶም ኢና ተኸዲዕና እዚ ኩሉ ግፍዒ ዝበፅሐና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትቅድም ዝገለፅኩልካ ኣንሕና እቲ ናይ ሃይማኖት ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና 95% ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣማኒ ሰዓብ ተኸታሊ እዩ ኣብ ውጪ ዘለዉ ድማ ምእመናን ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል መልክዑ ኩሎም ኣብ ጎንና እዮም ዘለዉ ስለዚ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት እውን ኣብ ውሽጢ ኮይንና ንፈልጦ ኢና ንርድኦ ኣለና ማለት እዩ ምስ ህዝቢ ኢና እውን ነብር ዘለና ንሰርሕ ዘለና ስለዚ ኣንሕና ንድሕሪት ዘይምለስ ውሳኒ ኢና ወሲድና ዘለና ማለት እዩ
ነዚ ውሳኒኹም ብከመይ ተቐቢልዎቲ ማለት ከም ንፈልጦ ቅዱስ ፓትርያርክ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ክሳብ ሕጂ ኣቡነ ማትያስ እዮም ዘለዎ ሰም ድማ ብትውልዲ ትግራዋ እዮም ኣብዚ እውን ቁሩብ ብዙሕ ሕቶታት ክላዓሊ ይኽእል እዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለው ንሶምን ካልኦት እቲ ንሶም ዝመርሕዎ ቅዱስ ሲኖዶስን ነዚ ናታትኩም ሓሳባት ወይ ትገብሮ ዘለኹም ንጥፈታት ብከመይ እዮም ዝርእዎ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ኣለው ድ ክሳብ
ቅዱስ ኣቦና ብፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ፓትርያርክ መግለፂ ሂቦም እዮም ተዓፊኖም ከም ዘለው ዘውፅእዎ መግለፂ ዝዛረብዎ ነገር ኩሉ ከቕርቡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ እውን ብግልፂ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ እዩ ኢሎም ብግልፂ ተናጊሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ሕዚ ኣብ ሽግር እዮም ዘለው ድሕሪኡ እውን ድምፆም ክንሰምዖም ኣይከኣልናን ተዓፊኖም እዮም ዘለው ምንም ዓይነት መልእክቲ እውን ከመሓላልፎ ኣይክእሉን ማለት እዩ ንሕና ስለ ኣቦና እውን ንፅሊ ኢና ዘለና ንበኪ ኢና ዘለና ንሓዝን ኢና ዘለና ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጠቕላላ ካህናት ዳርጋ ኩሎም ካህናት ክበሃል ብዝከኣል መንገዲ ሊቃውንቲ ተኣሲሮም እዮም ዘለው ኣነ ዝፈልጦም ኣሕዋተይ ኣቦታተይ ኩሎም ዳርጋ ብምልኦም ተኣሲሮም ኣብ እስር ቤት እዮም ዘለው ኣብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ እዮም እትዮሞም ዘለው ማለት እዩ ኣብ ሓለቃታት ናይ ደብረ ኣመሓደርቲ ሊቃውንቲ ናይ መምርያ ሓለፍቲ ዝነበሩ ድማ ንዓቶም ኣሲሮም ብግልፂ ኣብቲ ናታቶም ቦታ ካልኦት ሰባት ተሸይሞም ኣለሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ደፊኦምና እዮም ዘለው ንሳቶም ኣይደሎ ኢናን ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ዘይትኸውን ቤተክርስትያን ንዓና ዘይኸውን ሕብረተሰብ ከመልና ኢና ምዚኦም ክንነብር ንኽእል ትሪኦ
ከለካብካብኦምእንታይ መልሲ ኢኹም ትረኽቡ ክሳብ ሕጂ መግለፂ ዘውፅኦ ኣለዉ ድዩ ኣንፃርቲ ትገብሮ ዘለኹም ከመይ
ንሕና እስካብ ሕዚ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን ብዕሊ ግን ብግልፂ ምሳኹም የለናን ኢልና ኣለና ብግልፂ ድማ እንታይ ኢና ኢልና ኣብቲ መግለፂና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘለና ርክብ ኣቋሪፅና ኣለና እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ማለት እታ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትበሃል ግን ናይ ባዕልና ስለዝኮነት እቲ ምሕደራ ኢና ኣቋሪፅና ዘለና ማለት ንሳ ሒዝናያ ናብ ቦታኣ ናብ ትግራይ ናብ ኣክሱም ኢና ንኸድ ዘለና እና እስካዕ ሕዚ ምንም ዓይነት ግብረ መልሲ ኣይርአናን ግን ማንኛውም ንዝመፅ መልሲ ኩሉ ቤተክርስትያን ስርዓት መልሲ ንምሃብ ድልዋት ኢና ብዙሓት ሊቃውንቲ
ብጀካ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንጥፈታት ማለት ሓድሽ ጉጅለ ወይ ከዓ ሓድሽ ማሕበረ ካህናት ናይ ትግራይ ተመስሪቱ ዘሎ ብዝቅርብ እዋን ድሕሪዚ ኩነታት ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝገበርኩምዎ ንጥፈታት ኣብ ዝቅርብ ግዜ እውን ሰሚዐ ነይረ ናብ ቫቲካን ናብ ፖፕ ሓደ መልእኽቲ ሰዲድኩም ነርኩም መስለኒ ከውግዝዎ ነዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ማሕበራት ከም ግብፂ ኮፕቲክ ወይ ካልኦት ናይ ምብራቅ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት ትገብሮ ርክባት ከመይዩ ብኦም ከንታይ ዓይነት ደገፍን ምቅብባልን እዩ ዝግበረልኩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እወ ብሓቂ ከምቲ ኣብ ሚድያ እውን ኩሉ ሰብ ዝከታተሎ ኣንሕና ናይ ህዝብና በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጀኖሳይድ ንካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት ማለት እዩ ንኮፕቲክ ቸርች ንኹለን ነተን ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቸርች ዝበሃላ ማለት እዩ ንኣርመን ንህንዲ ናይ ሶርያ ቤተ ክርስቲያን ንኹለን ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ውጭ ንዘለዉ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ድማ ናይ ራሽያ ናይ ግሪክ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እውን ትግፍዒ ዝግበር ዘሎ እዚ ናይ ጀኖሳይድ ከይዲ ነረዲእና ዘለና ማለት እዩ እና ንሳቶም ብጣዕሚ ሓዝን እዮም ዘለዉ ንሕና ብዝከኣለና መጠን ንሃይማኖት ኣቦታት ኢና መራሕቲ ኢና ንፅሊ ኢና ዘለና እዮም ዝብሉና ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ንኣብነት ሕዚ ናይ ኮፕቲክ ቸርች ኣብ ለንደን ዘለው ኣርችቢሾፕ ኣንጌሎስ ዝበሃሉ እውን ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ኣብ ንገብሮ ተሳትፎ ፀሎት ንህዝቢ ትግራይ ይገብሩ እዮም ባዕሎም እውን ፀሎት ንህዝቢ ትግራይ ይገብሩ እዮም ማለት ስለዚ ተን ናይ ግብፂ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ኣብ ፀሎትን ይዝክራና እየን ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ረኽቢ ንገብር ኢና ዘለና
ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ጳጳሳት ኩሉ ክእሉ እዮም እቲ ዝዓበየ ህዝቢ እውን ኣብኡ እዩ ዘሎ ዝበዝሐ ሞ እዚ እታ ቤተክርስትያን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘላ ምዝናትኩም ትሳነ ድያ ማለት ትድግፎ ድያ ካብኣቶም ከምዚ ዓይነት ውሳነ ንክትውስኑ ፍቓድ ኣለኩም ድዩ ስልጣን ኣለኩም ድዩ ኣብዚ ኣብ ወፃኢ ኹንኩም ከምዚ ዓይነት ውሳነ ዓብ ውሳነ ክትውስኑ
ኣቶ በየነ እንታይ መስለካ እዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውጭ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኣብ ካሊእ ኣብየትን ዓለም ዘሎ ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ እዩ ዘሎ ከምዚ መጀመርያ ዝገለፅ ኳ ምንም ዝተፈላለየ ሓሳብ የብሉን ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ከም ሓደ ሰብ እዩ ዝሓስብ ዘሎ
ሓደ ውሳነ ክትውስን ከለካ ህዝቢ ማለት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብስ እዚ ውሳነ እዚ ይምጥነና እዩ ንድግፎ ኢና ክብል ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓደ ሓሳብ ዝበሃል ዘሎ ልካ ማለት ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ ክወፅእ ግድነት እዩ ግን ዓብ ውሳኔ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ንነዊሕ ዓመታት ንኣማይት ዓመታት ዝፀንሐ ዝምድና ምስ ቀንዲ ኣብ ሸዋ ድዮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ርክባት ኣቋሪፅና ኢና ምሳኻትኩም ርክብ የብልና ንክበሃል ከሎ ግን ዓብ ውሳኔ ስለዝኮነስ ናቶም ኢድ ኣለዎ ድዩ ናይቶም ጳጳሳት ይኹኑ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ማለት እዩ
እወ እቲ ኮሚኒኬሽን ብዙሕ ኣይኮነን ግን ኣብ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን እውን ብተደጋጋሚ ቀሪቦም እዮም ኣቦታትና ውፃን ሊቃነ ጳጳሳት እንታይ እዮም ኢሎም ብሓፂር ግዜ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝግበር ዘሎ ጀኖሳይድ እንድሕር ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘይውግዝዎ ኣንሕና ርክብ የብልና ኢሎም ገሊፆም እዮም መግለፂኦም እውን ብተደጋጋሚ ብብሃገረ ስብከት ካብኡ ድማ ኣብታ ታሪካዊት ቦታ ዝኮነት ኣክሱም ፅዮን ማርያም እውን ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ማርያም እውን ተኣኪቦም እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ሊቃነ ጳጳሳት መግለፂ ሂቦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካባና ዝተፈለየ ሓሳብ የብሎምን ማለት እየ ንሳቶም እውን እቲ ሓሳብና ሓደ እዩ ዘሎ ኣብቲ መግለፂና እውን እቲ ናይ ኣቦታትና ዝገብርዎ ዘለው ንጥፈታት ብምሉኡ ከም ንድግፍ እውን ገሊፅና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዓይነት መንገዲ ኢና ንኸይድ ዘለናን ማለት ደለየ ዝተፈለየ ነገር የለን
እሞ ናይ መወዳእታ ምናልባት ክትብልዎ ትደልዩ መጠቃለል
እሺ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ መስግን ብሓቂ ኮይኖም ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት እውን ምሳና ኮይኖም እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገምና እዩ ኢሎም ምሳናዊ ጎንና ጠጠው ዝበሉ ኣብ ንውስነ ውሳነ ይኹን ኣብ ንገብሮ ንፅፈታት ብምሉ ሓገዝ ዝገብሩልና እውን ዓብዪ ምስጋና ከቐርብ ይደሊ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ንህዝብና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና እቲ ሓድነትካ ኣጠናኪርካ ቀፅለሉ ብምህላ ብፀሎት ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ኣቦታት ካህናት ኣብ ጎና ኣቦታት ኮይኑካ እውን ህዝብና ክትሕግዘና ክትድግፈና ንደሊ ንብል ማለት እዩ ከም ማሕበረ ካህናት እዚ እየ ክብል ዝደሊ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ ይመስግን
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ